Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Gyvybės medis ir šiandien mūsų tema – pornografijos ir masturbacijos žala. Įvairios mokslinės studijos ir statistikos rodo, kad šis reiškinys tikrai yra nemenkai paplitęs, tačiau viešoje erdvėje apie tai, na, negaliu sakyti, kad mažai, bet nepakankamai tikriausiai apie tai šnekama. Ir šiandien norėčiau pakalbinti kelis pašnekovus, tai pirmiausia, pirmo kurso seminaristą Tautvydą Kapcevičių.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Taip pat savo draugą, kursioką, ketvirto kurso studentą ir pažink save savanorį Ringaudą Palubinską.
Sveiki, mėly klausytojai.
Ir taip pat telefonu kalbinsime Tarptautinio teologijos instituto Austrijoje teologijos licenzijate, kūno teologijos lektorę Moniką Narbutaitę. Laidą vedu aš, Martynas Baltušis, ir pirmasis klausimas, kaip manote, kokios yra masturbacijos ir pornografijos priežastys, kodėl žmonės to užsiema ir kodėl jiems to reikia?
Tai visų pirma, norėčiau pradėti nuo to, kad lytiniai santykiai ir tuo tarpu masturbacija kaip substitutas, galima sakyti, yra vienas iš pagrindinių žmonių tokių poreikių, kaip valgis, atsigerti, taip pat ir lytiniai santykiai. Ir todėl masturbacija, nesant galimybės turėti lytinių santykių, yra kaip galimybė tarsi patenkinti šį poreikį. Tuo tarpu pornografija taip pat veikia šiuo principu, nes žmonės žiūrėdami pornografiją, jie smegenis interpretuoja tą informaciją, tarsi žmogus pats dalyvautų tose scenose. Ir kodėl atsiranda priklausomybės ir kodėl žmonės žiūri pornografiją? Iš medicininės pusės mes irgi žinome mechanizmą, ir tas mechanizmas yra hormonų, endorfinų ir dopamino išsiskyrimas smegenyse. Kai mes žiūrim pornografiją, būtent šie hormonai ir išsiskiria. Ir tai sukelia tam tikrų ryšių tarp mūsų smegenų ląstelių neuronų susiformavimą. Ir kadangi tas minėtas hormonas dopaminas, jisai sukuria malonumo jausmą, mes norime dar ir dar tą patirti. Nes mes žmonės esam tokie, mes norime daryti tai, kas mums patinka, ir nenorim daryti to, kas mums nepatinka. Ir žodžiu, blogoji dalis yra ta, kad kaip ir su priklausomybė nuo alkoholio arba nuo narkotikų, kiekvieną kartą pažiūrėjus pornografijas arba pavartojus narkotikų, išsiskiriantis dopamino kiekis po truputį mažėja. Nes organizmas prisitaiko prie to viso, kaip sakyti, stimulacijos, ir mums reikia arba vis didesnės dozės narkotikų, arba vis įvairesnių, vis vaizdingesnių pornografijos vaizdų. Ir tada iš pradžių galbūt, tarkim, žmogui užteko 5 minučių vaizdų, bet vėliau, po metų, tarkim, nuolatinio žiūrėjimo, galbūt mums jau reikės, tam žmogui galbūt jau reikės ir pusės valandos pornografinių vaizdų, kad patirtų tokį pat malonumą. Ir tas visas dalykas labai gali progresuoti ir gali, priklausom, aišku, nuo žmogaus, bet gali progresuoti iki labai rimtos priklausomybės. Apie tai pakalbėsim šiek tiek vėliau.
Na taip, mes jau palėtėm priklausomybės temą. Tautvydai, kaip tu galvoji, kokios yra to priežastys?
Tai aš dabar klausausi, ką kalbėjo. Ir manau, kad čia jau yra nupasakotas mechanizmas, kaip vyksta ta, koks tas priklausomybės mechanizmas, bet reikėtų pradėti nuo ankstesnių dalykų. Tai ankstesni dalykai yra apskritai, kad žmogus yra lytiška būtybė ir kad lytinis potraukis yra perimantis visą žmogų. Ir žodžiu, kad lytinis potraukis nėra tas pats, kas poreikis valgyti ar gerti, nes neįmanoma, kad žmogus mirtų dėl to, kad nepatenkino savo lytinio potraukio, bet jeigu jis nepatenkino troškulio arba alkio, jis tikrai mirs po tam tikro laiko. Tai čia didelis skirtumas yra ir esmė, kad žmogus yra įpareigotas suvaldyti tą lytinį potraukį ir čia prasideda problemos, kai mes nesugebame lytinio potraukio suvaldyti. Priežastys, kodėl to nesugebame, tai aš matau tokias dvi pagrindinės tikriausiai. Tai viena priežastis yra pasaulėžiūros klausimas, jeigu žmogus gyvena dėl to, kad patirtų kuo daugiau malonumo, čia vadinamasis hedonizmas ar kaip kitaip galima jį pavadinti, tai tuomet jis viską darys, kad patirtų tą malonumą. Tai čia gali būti irgi įvairūs porūšiai, ten vieni galbūt sieks kažkokio kilnesnio malonumo, tarkim, norės patirti malonumą darydami kitiems gerą ir panašiai, bet gali būti ir tokio žemesnio, primityvesnio lygio malonumas, tai tiesiog juslinis malonumas ir čia tikriausiai niekas neprieštaraus, jeigu pasakysiu, kad lytinis susijaudinimas arba ta kulminacija susijaudinimo orgazmas yra labai didelis juslinis malonumas. Tai tiesiog žmonės to siekdami ir užsiima masturbaciją, žiūri pornografinius vaizdus, bet kitas dalykas, kita priežastis, kodėl tai vyrauja, aš matau ir kiek skaičiau literatūros, daug kas taip tam pritaria, kad yra tiesiog nesugebėjimas susitvarkyti su savo emocijomis. Tarkim, žmogui kyla nerimas, baimė, liūdesys, vienišumas, kančia, jis nusivylęs kažkuo, patiria daug streso. Ir tiesiog nėra išmokęs, nėra išugdytas, kaip jam susitvarkyti su šitais sunkumais. Ir vienas iš būdų, kuriuo tarsi atsiriboja nuo tų pasaulio sunkumų, jis pradeda žiūrėti pornografinius vaizdus arba masturbuotis. Bet čia vienas iš būdų. Kiti būdai gali būti narkomanija, apie ką irgi kalbėjo, gali būti priklausomybė nuo žaidimų, nuo kompiuterinių žaidimų, nuo azartinių žaidimų, ekstremalų sportai, televizija ir panašiai. Tai va tokie du. Arba pasaulėžiūrinis skirtumas, kai tu sieki malonumo, arba nesusitvarkymas su savo emocijomis.
Gerai. Norėčiau tada jau ir priėjom prie antro klausimo apie žalą, pradėjom šnekėti. Tai vat tiesiai išviesiai noriu klausti, kodėl tai yra blogai, nes įvairiuose straipsniuose internete yra prieštaringų nuomonių, diskutuotinų klausimų, tačiau turbūt krikščionims, turbūt visiems tai yra kaip neigiamas dalykas ir jie supranta, kodėl. Tai gal galėtumėte paaiškinti, kodėl tai yra blogis ir kodėl reiktų to vengti, Rimgaudai.
Tai kadangi, kaip minėta, pornografija gali tapti priklausomybė, jinai žalinga jau vien dėl to. Na, jeigu tampa kaip priklausomybė, tai yra žalinga dėl to, bet mes galim žvelgti ir žymiai daugiau žalų, apie kurias pakalbėsim truputėlį vėliau. Tai kas būna, kai atsiranda pornografijos priklausomybė ir kaip tai gali pasireikšti, sakysim, narkomanijos arba alkoholio priklausomybės atveju, tai mes įsivaizduojam, kaip tai atrodo, esam ne kartą matę filmuose arba skaitę straipsnių, girdėję pasakojant šeimos narius. Tuo tarpu priklausomybė nuo pornografijos gali pasireikšti to, kad žmogus visą dieną prasėdi internete žiūrėdamas pornografinius vaizdus ir nieko negali savo padaryti. Nieko. Esu skaitęs, kaip skundžiasi žmonės, kad bando užsidėti ugnesenės, kurios neleistų jam prieiti prie tų svetainių ir taip toliau. Mhm. Ir tai nepadeda, jie sugeba peitą savo užsidėtas ugnesenės, kad tik pažiūrėtų pornografiją. Ir tokiu būdu, žinoma, jie ne tik, kad negali nei dirbti, nei mokytis, bet, žinoma, ir santykiai su šeimos nariais nebejotinai sugrūva. ir su vaikais, ir su stoktiniais, ir su kitais artimais žmonėm, nes vienas dalykas negali rasti jiems laiko. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, su stoktiniu, jeigu esi priklausomas nuo pornografijos, tai tu jau nebesimilėsi su savo stoktiniu, o žiūrėsi pornografiją. Ir blogiausia dalis, žinoma, kad tokios priklausomybės nuo pornografijos atveju žmogus nedrįsta kreiptis pagalbos. Nu, žinoma, galiausiai tikriausiai išdrįsta, bet žymiai sunkiau prisiversti nueiti pas psichiatrą ar psichoterapeutą tos pagalbos prašyti. Ir kitas dalykas, žinoma, pati pornografija savaime, kodėl jinai yra žalinga. Tai vienas dalykas yra tas, kad žiūrėdami pornografiją, žmonės remia pornografijos industriją. O pornografijos industrijoje su tai žmonėm, kurie yra filmuojami, atliekant tuos lytinius aktus, kuriuos ir filmuoja, tai jie su jais dažnai yra labai blogai elgiamas. Moteris dažnai galima rasti video, kur yra mušamos, kur su jomis visai nesiskaitoma. Kitas dalykas, nemaža dalis porno žvaigždžių būna arba dėl tų baisių darbo sąlygų pačio savaime įjunka į narkotikus, arba yra, jūs sakyti, specialiai priverčiamos vartoti narkotikus, kad būtų jas lengviau kontroliuoti. Manau, kad ir žymiai daugiau galima išvelgti šių, kaip sakyti, pornografijos žalų, ir manau, kad mūsų pašnekovas teologijos studentas Tautvydas dar geriau.
Taip. Tai aš kiek studijavau, kiek skaičiau, tai pagrindinis blogis pornografijos, masturbacijos yra iškreiptas neteisingas požiūris į lytiškumą, nes žmogaus lytiškumas yra ne tam skirtas, bet čia, aišku, ne tas laikas ir ne ta vieta, nes jau yra ir šios laidos įrašų, kurių gerbiami klausytojai gali pasiklausyti, kur profesorius Vaitoška ar profesorius Narbekovas kalba apie lytiškumo prasmę, esmę ir panašiai. Žodžiu, kad lytiškumas skirtas yra kaip sutuoktinius lytinio akto metu jungianti ir gyvybę kurianti kartu su Dievu tokia gale. Netgi profesorius Vaitoška yra linkęs vartoti gimties gale, ne lytiškumas, bet gimtis. Tai čia taip trumpai, kad iškreipiama ta tikroji Dievo duota lytiškumo prasme. Kitas dalykas, kad veda tai į iliuzijas, į netiesą, į savanaudiškumą ir į laisvės praradimą. Tai iš krikščioniškos pozicijos žiūrint, tai mes esame sukurti tiesai ir laisvei ir ne savanaudiškumui, bet artimo meilei, gyvenimui mylint kitą, ne tą emocinę kažkokią, arba ne tik emocinę meilę, bet ir gėrio darymus, troškimo kitam gėrio ir panašiai. O kodėl tai iliuzijos ir melai, tai savaime suprantama, jeigu tu masturbuojasi, tai kažkaip imituoji tą intymų tarp sutuoktinių įmanomą santykį, tik tai artimą save dovanojantį santykį, imituoji kažkaip su savimi, save dirgindamas jusliškai. Ir netgi yra tokie terminai vartojami kaip savi eroticizmas arba self-eroticism angliškai, kad yra visiškai iš esmės savanaudiškas dalykas. Ir pornografija, žinoma, yra irgi žiūrėjimas į kitą žmogų kaip į objektą, pasitenkinimo objektą, žmogų, kuris tau kelia kažkokį pasitenkinimą, susijaudinimą ir panašiai. Ir ten, žinom, kaip jau minėjo, ta pornografijos industrija ir panašiai, kiek ten yra išnaudojimo, kiek yra žmonių vergų, kurie yra per apgaulę, per prievartą įvilioti į tai, tiesiog yra išnaudojami, jie nelaikomi žmonėmis, tai iš krikščioniškos perspektyvos žiūrint, tai jau aiškiai matosi, kad nu, tai yra nepagarba žmogaus orumų ir panašiai. Tai va, čia tie tokie pagrindiniai blogiai yra.
Aš dar pridurčiau, kad tai labai izoliuoja žmogų, kaip jau Ringaudas minėjo, kad tai gadina ryšius su artimaisiais ir santykiams kenkia ir tikriausiai netgi veda į savidestrukciją, nes kai ta iliuzija dingsta, žmogus pasijunta turbūt labai vienišas ir netgi manau, kad tie žmonės nelaimingi jaučiasi, nu jam to pakaitalo, jeigu taip galima vadinti, nu neužtenka, nes tai nėra tikras ryšys, jiems trūksta meilės, jie jaučiasi vieniši.
Taip pat dar galima papildyti apie apskritai pornografijos poveikį žmogui. Kai žmogus žiūri pornografiją, nesvarbu, ar tai būtų vyras ar moteris, vėliau dar pateiksiu statistikos šiek tiek, kad suprastinam, kokia rimta yra ši problema. Tai vienas dalykas, tai mes matom pornografijos vaizduose tobulus vyrus ir tobulas moteris. Nes pornografijos industrija stengiasi atrinkti tokius aktorius, tokius vyrus ir moteris, kurių išvaizda būtų kuo labiau stimuliuojant. Ir jeigu nuolat yra žiūrimi tokie pornografijos vaizdai, mes savo smegenis programuojam, kad būtent toks vaizdas, toks vyras arba tokia moteris yra mums patrauklus. Ir tada, kai jau galiausiai mes susidurėm su savo sutuoktinio kūnu, kuris greičiausiai nebus toks tobulas, tokių proporcijų, kaip pornografijai matomi žmonės, kurie dažnai būna ir chirurgo skalpelio pagražinti, kaip sakyti, krūtų implantai ir taip toliau. Tai kai mūsų sutuoktinis nebus tokios išvaizdos, gali būti, kad visai nesinorės su juo mylėtis. Nebus to tokio noro kurti intimumą. Kitas dalykas, pornografijoje matomi vaizdai skatina žmonės manyti, kad būtent taip turėtų atrodyti jų lytinis gyvenimas. Tuo tarpu nemaža dalis pornografijoje matomų vaizdų gali būti ir tokie, kaip jau minėta, agresyvus, kur moteris yra mušama. Kitas dalykas gali būti matoma tik tai vyrui pasitenkinti, kaip sakyti, matomi vaizdai, kur vyras tik savo ima, va taip egoistiškai viską. Ir tokio atveju, jeigu šitokia praktika bus pritaikyta šeimoje lytiniame gyvenime, tai žmona tikrai nebus patenkinta ir ta, kaip sakyti, gali pradėti irti šeimos lytinis gyvenimas.
Taip. Aš laidos pradžioje užsiminiau, kad apie tai yra pakankamai mažai kalbama. Kaip manote, ar sutinkate su šiuo teiginiu? Ar reiktų daugiau apie tai šnekėti ir kodėl galbūt vengiama apie tai kalbėti?
Manau, kad atsakymas nėra vienareikšmis. Vienas dalykas, taip, apie tai nėra labai daug kalbama. Kitas dalykas, visgi informacijos apie tai, kad pornografija yra žalinga, kad daug yra žmonių nuo jos priklausomų ir taip to mes galim rasti ir netgi galim rasti tuose pagrindinėse naujienų puslapiuose, tokiuose kaip Delfi ir taip toliau. Kita vertus, kaip sakiau, tai nėra vienareikšmis atsakymas, tų straipsnių nėra daug. Jų yra, bet jų nėra daug. Ir dabar kaip tik proga būtų viena kita statistikos detalė pasakyti. Studijos, įvairios studijos įvairiose šalyse randa skirtingus skaičius žmonių, kurie žiūri pornografiją arba yra priklausomi nuo jos. Viena iš studijų atlikta Jungtinėse valstijose, apklausiant 1000 žmonių ir taip sudarant statistiškai jau reikšmingą imti, yra Barna grupės mokslininko atlikta studija, kuri rado, kad 64% krikščionių vyrų ir 15% krikščionių moterų žiūri pornografiją kartą per mėnesį. Tuo tarpu pasauliečių vyrų 65% ir pasauliečių moterų 30% žiūri pornografiją kartą per mėnesį. Tuo tarpu amžiaus grupėmis suskirščius respondentus, bet nevertinant ar krikščionis ar nekrikščionis, Tai tarp 18-30 metų amžiaus 79% vyrų žiūrėjo pornografiją bent kartą per mėnesį, o 29-28% žiūrėjo bent kartą per savaitę. Tai matom, kad vis dėlto šitas dalykas tikrai yra paplitęs, pornografijos žiūrėjimas ir tarp vyrų, ir tarp moterų. Žinoma, tarp moterų ženkliai mažiau, bet tai vis tiek yra problema ir tarp moterų. Ir kitas dalykas, kodėl apie tai mažai kalbama, sąlyginai mažai kalbama, yra irgi iš dviejų dalių atsakymas. Vienas dalykas yra tas, kad tai nėra labai patogi tema. Apie tokius dalykus, apie savo lytiškumą, apie lytinius santykius, tų straipsnių, žinoma, yra. Yra nemažai, bet šia tema dar jinai yra šiek tiek tabu. Jau mes iš esmės esam išsilaisinę iš to, bet tai vis tiek nėra tokia, kaip pasakyti, mainstream, angliškai tai būtų tokia masinė tema, kad galima būtų nuolat apie tai kalbėti. Dar nesam iki to prie. Kitas dalykas, kaip minėta, nėra, kaip laidos pradžioj Martinas, nėra iki galo sutariama tarp ir daug diskusijų kyla masturbacijos klausimais, ar tai žalinga, ar tai naudinga. Ir pornografijos atžvilgių, kai kurie žmonės sako, kad tai jokios žalos neturi ir nieko čia nereikia keisti. Irgi todėl irgi negalim rasti, turbūt tai irgi prisideda prie to, kad tų straipsnių apie pornografijos ir masturbacijos žalą nėra jau tiek daug.
Tautvydai, kaip manai, ar apie tai pakankamai šnekama ir apie, ar šnekama tavo nuomonė objektyvus dalykai, galbūt galėtum pasakyti, kokių mitų tu žinai arba teko girdėti šiomis temomis?
Apie mitus aš gal nelabai domėjausi ir nelabai išmanau, bet aš kiek ieškojau informacijos apskritai apie šitą reiškinį, apie seksualinių priklausomybių reiškinį, apie jos psichologinius ypatumus, ten visus mechanizmus ir panašiai. Tai žinoma, lietuvių kalba informacijos yra nedaug, turiu omeny mokslinės informacijos, apskritai aš kiek ieškau mokslinių straipsnių apie seksualinę priklausomybę, apie hiperseksualumą ir panašiai, radau vieną straipsnį Vilniaus universiteto berods ten mokslininkų grupė yra išleidus tiesiog apžvelgianti literatūrą. Anglų kalba literatūros daug daugiau, bet čia labai sunku toje gausybėje literatūros atsirinkt, kur tiesiog atpažint, kur žmogaus, koks pasaulėvaizdis yra, nes žinoma, aš kadangi esu katalikas, tai man svarbus yra katalikiškas požiūris, katalikų bažnyčios požiūris į tai. Ir teologų ar psichologų, kurie irgi yra katalikai požiūris, nes nu, visi žinom, kad daug visokių pasaulėžiūrų yra ir kai kurios arba visiškai nesiderina su krikščionybe, katalikybe, arba iš didelės dalies nesiderina, nesutampa. Tai va čia labai didelis darbas ir skaitytojui, tos literatūros ieškotojui atpažinti, kokiai pasaulėžiūrai priklauso ir labai lengva pagal pavadinimą ten susirasti, tarkim, įvedi seksualinę priklausomybę anglų kalbą ir randi daug informacijos, šūsnį informacijos, bet kaip atsirinkti toje gausybėje. Tai va čia aš matau didesnę problemą. Aišku, jeigu lietuvis nemoka anglų kalbos, čia jau yra didesnė problema, bet vis tiek yra, tarkim, ir Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete profesorė Obelianinė, profesorius Norbekovas, daktarė Vilma Šliužaitė, kurie kalba apie tai, apie lytiškumą, kurie yra studijavę užsienyje ir tikrai išmano šiuos dalykus. Žinoma, profesorius Vaitoška, kaip aš galėjau pamiršti, yra tų žinovų ir netgi labai, labai ramu galėčiau sakyti, kai tu žinai tas kelias pavardes, ir tikrai žinai, kad jie yra katalikai, katalikų bažnyčios atstovai, netgi profesorius Norbekovas kunigas, tada labai ramu, kad jie kažkaip nėra nukrypę nuo katalikų bažnyčios mokymo, bet daug yra tokių, kurie ten vienu ar kitu aspektu yra truputį prasilenkiantys su katalikų bažnyčios oficialiu mokymu. Tai va čia didelė problema yra atpažinti tuos dalykus. čia daug laiko ir pastangų reikalaujantis ir sugebėjimų, aišku. Tai aš nenoriu pasakyti, kad labai čia sugebu, bet kiek pavyksta atpažinti tas pasaulėžiūras.
Paminėjai skirtingus šaltinius, tiek mokslininkų išvadas, kurių Lietuvoje tiek nėra daug, tiek populiarią spaudą, tiek teologų nuomonę ir mokymą. Tai kaip tik turim dabar galimybę teologės Monikos paklausti, ką ji apie šią temą gali pasakyti apie masturbacijos ir pornografijos žalą ir apie mitus, apie galbūt klaidingus įsitikinimus vyraujančius visuomenėje.
Labas vakaras.
Sveiki.
Žiūrėsiu įsijungus į jūsų pokalbį. Mitai. Iš tiesų, tų mitų yra nemažai ir labai smagu, kad jų vyrukai pokalbėje ne vieną paminėjo. Ir tikrai yra toks nuostabus kalbėtas Metas Fredas, kuris labai labai daug kalba jaunimui ir pristato šitą temą labai išsamei. Tai remiantis jau norėčiau pasidalinti tokiais keliais mitais, kad girdim iš statistinių duomenų tikrai, kad vyrai dažniausiai daugiau žiūri pornografinius filmus negu moteris, bet iš tiesų šita problema yra opi ne tik tarp vyrų, bet ir tarp moterų. Ir kad tai yra opi problema, nes mes kiekvienas labai trokštam tos meilės, to artumo, tokio intimumo ir dėl to paskestam tose ieškojimuose, jeigu neturim žmogaus, su kuriuo galime būti, arba net jeigu ir turime kažkokį žmogų, bet tas santykis nėra pilnai toks tikras, nuoširdus ir atsidavęs, tai irgi ieškom kažko, kas patenkintų mūsų tą meilės troškimą, kurį turim, kuris yra labai geras ir teisingas, duotas iš Dievo kaip didžiausia dovana, ieškoti, mylėti ir būti mylimam, bet kažkaip susimaišom šitoj, kaip ir vyrai sakė, tokioj visuomeniai, seksualizuotai visuomeniai ir mums sunku jau bet skirti, kur iš tiesų yra ta meilė ir kur yra tiesiog naudojimasis mūsų troškimo meilės. Mhm. Gal dar kaip paminėčiau tokių keletą mitų, kurių vaikinai gal nepaminėjo, tai vienas, kad žmonės žiūri pornografiją ir tai priema tai tiesiog kaip laisvalaikio praleidimo būdą, kaip viena iš pramogų. Mes turim pramogas, nežinau, klubus, televizorių, žaidimus, tai sako, kad pornografija ir tai, kas kyla iš jo, visada į masturbaciją yra tiesiog dar vienas laisvalaikio būdas ir kad mes esam visiškai laisvi pasirinkti tokią pramogą. Tai dėja, iš tiesų, nežinau, kaip galėtų būti pornografija laisvė, nes jau vien tai, kad mes žiūrim pornografiją arba vien tai, kad kuriami tokie filmai ir žinant visą kaip čia lietuviškai pasakys, užnugarį visos tos pornografijos, suprantam, kad ten tos laisvės nelabai yra daug. Jų kuriant nėra laisvės, nes labai dažnai žmonės išnaudojami, o jeigu ir tai filmuojasi laisvų savo norų, tai be svaiginančių priemonių jam nėra lengva tą daryti. Ir yra prūvos liudimų apie pornografijos žvaigždes, kurie paskatė savo gyvenimus ir paskatė savo darbą ir dalinasi, kad be papildomų medžiagų apsvaiginti arba užsimiršti arba kažkaip atitrūkti, jie nepajėgus atlikti to darbo. Jeigu jau pornografija vien ją sukurti reikalauja prievartos, tai labai sunku būtų sakyti, kad šitą prievartą nepersideda žmogui, kuris yra stimuliuojamas visaip, jo jausmai ir emocijos stimuliuojami ir tie jausmai vis prašosi būti sugrįžtami. Ir kadangi mes turim tą polinkį išgyventi tuos jausmus, kurie mums teikia malonumą ir mūsų smegenys išskiria tam tikrus dalykus, skatinant vėl grįžti prie tų dalykų, tai labai natūraliai įsitraukiam į tokią priklausomybę ir tai netampa tik šiaip eilinė pramoga, bet mes esam mūsų širdis, mūsų protas, mūsų kūnas įsitraukia į tą pramogą ir išjungus kanalą arba išjungus, nežinau, tos vaizdus, niekas nesibaigia. Ir tai tęsiasi mūsų viduje toliau. Mes nešiojam, tai išgyvenam, nežinau, prisimenam, norim grįžti prie to, norim grįžti prie tų jausmų. Tai nėra taip eilinis tiesiog pasižaidimas.
Ačiū Jums už nuomonę. Ir jau čia buvo nemažai minėta apie žalą, bet galbūt dar ką nors pridėtumėte, kas buvo nepasakyta apie... Buvo minėta, kad tai tampa priklausomybė, tai suvaržo žmogų, daro nelaimingą, bet galbūt dar ką nors galėtumėte pasakyti, kodėl tai yra blogis.
Blogis yra tai, kad, man atrodo, žmogus lieka vienas, kad pornografija ir masturbacija nėra santykis, o mums santykis, nežinau, kiekvienam žmogui, man atrodo, santykis yra be galo svarbus ir mes jau labai trokštam ir ieškom santykis kitai žmonėm, kuris tai... Na, praturtina mūsų augina, kartais gali būti skausmingas, bet koks santykis draugystė, pykčiai, barniai, nežinau, bet vis tiek tai yra tikra, tai yra taip natūralu ir taip svarbu žmogaus augimui, pažinimui savęs, pažinimui kito, pilnavertiškumui galiausiai, būti santykyje. Tai tuo tarpu pornografija yra toks dalykas, kuris uždaro mūsų savimi. Nes neteko nei girdėti, nei matyti žmonių, kurie, nežinau, Facebook'e galiausiai prie savo pomėgų parašytų žiūriu pornografiją arba mėgstu masturbuotis. Tai nėra dalykas, kuo mes norim didžiuotis ar dalintis. Ir tikrai žmonės, kurie žiūri pornografiją, po to labai jaučiasi dažnai kalti, pykstant savęs, kad tai darė, jaučiasi nepatenkinti ir nepasitenkinę ir išgyveno tokį, tikrai kalties jausmą. Tai pornografijos pats pagrindinis, gal žalingiausias dalykas yra tai, kad mes, žmonės, kurie žiūri pornografiją, tiesiog užsidaro savyje ir yra sunkiau eiti ir kurti į tą santykį, kai yra vidinės kaltinimas. Ir aišku, žinoma, kad be ko yra žmogaus išnaudojimas. Galim sakyti, kad tai yra tam tikra profesija ir žmonės čia kuria filmus ir už juos gauna pinigus, kaip ir bet kokia kita profesija, bet iš tiesų tai yra susijęs su mūsų litiškumu, su mūsų pačiu labiausiai pažeidžiamu dalyku. Ir šitas rytis reikia labai atsargiai su jie būti ir kalbėti kaip apie tiesiog tam tikrą, nežinau, darbo rūšį. Nes tai yra tai, kas duota labai intimaus, labai gražaus ir labai pažeidžiamo. Ir žiūrėdami pornografiją, mes pažeidžiam ne tik save ir savo norą būti su kitu ir vertinti save kaip žmogų. Ir lygiai taip pat pažeidžiam ir tų žmonių orumą. Ir vien dėl to, kad jeigu pats žmogus savęs negerbia, nereiškia, kad mes turim sakyti, o, tai viskas gerai su juo. Jeigu jis negerbė, mes galime irgi toliau negerbti. Tai čia būtent apie tą santykį, mano santykį su savim ir su kitais. Tai pornografijos didžiausia žala, užsidarimas savyje ir tokiu patapimas biški narcisizmu, kad man daugiau nieko kito nereikia, aš galiu ir pats save patenkinti ir suteikti savo pats malonumo ir to pakanka. Tai dėja, tie, kurie tą yra patyrę, galiausiai prieina prie atsakymo, kad nepakanka ir tas daro mane nelaimingesnį dar labiau negu buvau iki tol.
Aišku, dėkojame Jums už atsakymą ir mūsų laidos laiko neliko labai daug, tai vis tiek norėtume padiskutuoti su vaikinais, kaip galima padėti priklausomam žmogui. Tautvydai, gal tu pradėk.
Tai aš ruošdamas iš šiai laidai galvodamas tokią prisiminiau šių metų būsimų jaunimo dienų šūkį. Tiesa padarys Jūs laisvus. Tai labai svarbus dalykas yra pažinti tiesą. Ir čia labai aišku ambicinga, nes relativistinė visuomenė, kur sako, kiekvieno nuomonė yra teisinga ir kiekvienas gali ten turėti savo nuomonę ir kiekvieną reikia gerbti ir panašiai. Bet vis dėlto ačiū Dievui, kad yra ta, kad aš tikiu Dievu ir kad yra vienintelė tiesa, kuri yra Dievas ir, ir Dievo visa tvarka ir panašiai. Tai tas tiesos pažinimas yra įvairiopas, tai visų pirma pažinti, kas yra žmogus, kokia jo prasmė, kodėl Dievas jį sukūrė, kokia lytiškumo prasmė. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas – pažinti save, pažinti savo emocijas, pažinti žmonės esančius aplinkui, pažinti savo mąstyseną, kaip aš mastau, kaip aš elgiuosi, kokios mano schemos viduje vyksta ir panašiai. Tai vienas antras dalykas. Ir trečias dalykas yra pažinti tiesą per kritinį mąstymą, per, per atsirinkimą informacijos, nes seksualizacija, atakavimas visokiomis žiniomis, kurios nori patraukti, tarkim, į, į kontracepcijos vartojimą, į tiesiog į savo lytiškumo vartojimą, naudojimą, ten po to įsitraukiant į abortų industriją, į dirbtinio apvaisinimo industriją, tiesiog žmonės yra klaidinami, kad tarnautų verslui tam tikrų žmonių. Tai čia irgi reikia labai kritinio mąstymo atsirinkti, kur, kur yra ko siekiama. Tai va per šitą trejopą tokį tiesos pažinimą žmogus gali, gali išsilaisvinti. Tai aišku, čia gali reikėti pagalbos iš, iš, iš kitų žmonių, iš specialistų, tarkim, iš psichologų, kad tu pažintum savo jausmus, arba iš teologų, kad tu pažintum kokia yra žmogaus prasmė, kokia yra gyvenimo prasmė ir kokia yra lytiškumo prasmė. Ir per, tuo, per tokį tiesos pažinimą labai, labai lengvai galima tada išsilaisvinti ir iš tos priklausomybės tiesiog pamatyti, kad, kad gyvenimas yra kitokia gyvenimo tvarka, kitam tas gyvenimas skirtas yra ne, ne, ne tam savęs įsikalinimui ir įsikalinimui egoizme. Tai va taip trumpai.
Tai mūsų laikas jau išseko. Norėčiau labai padėkoti, kad atėjote pasišnekėti, pakalbėti šią temą, kuri tikrai, kurią dar tikrai galima daug diskutuoti. Laidos tema buvo pornografijos ir masturbacijos žala. Pašnekovai studijoje buvo Ringaudas Palubinskas, Tautvydas Kapcevičius, o telefonu kalbinome Moniką Norbutaitę. Laidą vedžiau aš, Martynas Baltušis. Atsisveikiname ir su Dievu.
Su Dievu.